Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Góðan dag á ný kæru hlustendur útvarps sögu morgun útvarpið heldur áfram á þessum fína fimmtudags morgni. Það 16. mars í dag.
Já.
Nú merkilegu dagur eins og margir aðrir. Til dæmis var það þennan dag fyrir 34 árum að Reykjavíkuborg keypti stórt land í Viðey af Ólafi Stephensen og átti þá nánast alla eiguna nema Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju sem var í eigu ríkisins til ársins 1986 var það ekki afmælisgjöf ríkisins til Reykjavíkuborgar, þessi tvö hús þannig að þið nú á Reykjavíkuborg Viðeyja alla hvað ætli sér langt í það að Reykjavíkuborg tæki þá ákvörðun að byggja út í Viðeyja
Já, það getur nú hægt að gerast
Það getur gerast, en þá þarf að vera brú á milli, er það ekki?
Jú, það þarf að vera það
Sennilega
Já.
En hvernig þér við kóngulær, Jói?
Ég veit það ekki, mér ekki að það fínt að segja ég þetta skordir og svona
Já, nákvæmlega, því að ég var að sjá hérna frétt það að maður eigi aldrei að drepa kóngulær
Nei, það er að gera gagn
Já, það eigi geta 800 miljónir tonna af skordýrum árlega sennilega ekki hver og ein heldur samtals kóngulóa veröldin öll en þetta tvisvarsinnum meiri þyngd en manneskjan lætur ofan í sig
á skordýrum
já, einmitt en samtímis því að háma í sig öll þessi skordýr vinna kóngulær mjög þarft verk að halda þessum skordýrasveimi undan okkur mannfólkinu en við hefðum ekki þennan varnargarð þá myndi skordýrin bara flæða yfir okkur þannig að myndu því næst Jói, ég veit að ég þarf ekki að vara því við þessu því að þú ert svo mikill vinur kóngulóana, ekki kremja kónguló bara hendinni frekar út eða eitthvað eða finnst hún ekki nógu velkomin á heimiliðinu mér mein illa við kóngulóana mér finnst
þetta
eitthvað
að hafa öll að svanga
já, alltaf eins og veðrið núna sko.
Já, þetta alltaf sko átta, öll að svanga
já, eittu var ekki. Og ekki tveir. En það sagt frá því hér í fréttum dagsins að sjötti hver lögreglumaður lendi í vinnuslysi ár hvert og við ætlum einmitt að ræða það við formann landsambands lögreglumanna hér á eftir Snorri Magnússon væntanlegur til okkar og hann ætlar að tala þetta við okkur og hvort að þetta ástand hafi eitthvað breyst á undanförnum árum, hvort að slysum hafi fjölgað og hvernig þetta horfi nú allt við þeim sem að við þetta starfa Þetta nú hluti af áhættunni við það að vera lögreglumaður
Jú
Nú,
Íslandi.
Já, en þetta ræðum við nú hér á eftir Nú, Benedikt Jóhannesson, hann fjármála og efnahagsráðherra Hann telur að aðstæður til vaxta lækkana séu núna Og hann segir að það sé búið að mynda ríkisstjórn Fjármála stefna hennar liggur fyrir Það sem sýnt meira aðhald en áður Það ekki lengur óvissa kjarasamninga á almennum vinnumarkaði Og höftin eru farin sem jákvætt gagnvart matsfyrirtækjum og öðrum þetta segir Benedikt og hann vill ekki taka undir það að peningastefnu nefnd Seðlabankans hafi farið sér of hægt í vaxtalækkunum en það var óbreytt vaxtastigið fréttum við í gær svo finnst mér dálítið merkilegt að Íslendingar skulu vera farnir að fylgjast með kosningum í Hollandi af mikilli spennu og eftirvæntingu þetta sýnir breytt landslag En hollenskir sósialdemokrattar byðu sögulegt afhróð í kostningunum í gær. Kjósendur refsuðu þeim harðlega og þrír fjórðu hlutar fylgist þeirra sópaði spurtu og þeir töpuðu 29 þingmönnum. Það var 9 í stað 38 áður. Þetta mesti ósigur sósialdemokrata í Hollandi frá upphafi. Þetta minnir nú svolítið á afdrif samfylkingarinnar á Íslandi í síðustu kostningum. Já. Sem að má segja að flokkurinn hafi nánast þurrkast út það eru þrír þingmenn eftir það var einu
sinni
já, samfylkingunni
já.
Þannig að þetta er svona, það virðist verið eitthvað svona andstaða við sósíaldemokrata í Evrópu á minnst kosti.
Æ, þeir eru alveg búin í grein.
En það?
Já, já.
Nei, það er ekki jafnaða stefnan góð.
Sko, ég man nú eftir bara, hún lóa eina sinni sem kom inn í viðtal í sýtis út af Pér.
Já, fýtna á ekki.
Já, og hann sagði, bara þessi hugsun, sko, að besta leiðin til þess að berjast við ISIS, það er jöfnuður. Ætlar þú að fara að tala við Ísismann með sveði á lofti og segja heyrðu, við bara tölum mynda bara með jöfnuði
Já, en hann geti bara... kannski Já, en hann geti kannski bara þannig höfuð með til dæmis vöruskipta jöfnuði
Já
Stundum mjög óhagstaður
Ég held að talaði jöfnuð þá held ég að Ísismann var í fljótari jöfnum hann heldur en hann að taka það fram held
ég Já, ég geti sannlega verið Ég veit ekki, já, ég reyndi að mista þessu viðtali en
Þetta er bara málið sko, menn verða svolítið að átta sig á því að þú ert ekki að vera að tala við hryðverkamenn með einhverju svona
Með jöfnuði?
Nei
Nei, sannlega ekki, en þú getur kannski jöfnað þá?
Já
Það er oftur annar mál
Já, það er annar mál En hérna, þú veist, það verður bara ekki allt Það er bara þannig, við erum mismunandi
Já,
það er ekki hægt að hafa alla jafna
Nei
Það er bara þannig
Við getum svona kannski reynt að jafna aðeins kjörin til dæmis
Já, já, ég meina þú segir ekki manni sem er í dái á sjúkrahúsi að fara að ganga fjöll
Hann geti gert það í huganum Nei, en svona, já, það er rétt
Skilur mig
Þetta gerum
að
það ekki
Sumar aðstæður bjóð ekki upp á það sem jöfnuð
Já, við getum ekkit allt Það er bara þannig
Já, sko, þetta er bara þannig
En, en möguleikarnir, sko, þurfa kannski að vera jafnir Það sé að þó að við getum náttúrulega aldrei gert ráð fyrir því að einhver sem að er í einhverju ákveðinni líkamlegu ástandi sem ekki býður upp á miklar fjallgöngur fara að gera það
nei, nei.
En hann geti kannski komið sér í það líkamlega ástand og þá þarf hann að hafa efni á því
já, já.
Til dæmis að, þó að sumir segja gönguferðir og hollmataræði síðan og kannski grundvallaratriði að þá þarf kannski líka að vera þannig að fólk hafi efnaði fyrir sund til dæmis, að mjög holta fyrir já, sund
sko,
við getum að jafna þetta þannig en við getum ekki alveg bara að gert það með einhverju skipun ofan að nú skulum bara allir vera jafnir
já, það virkar ekki þannig sko
en það þarf kannski að gera leiðirnar þannig að
já.
Fólk geti orðið
Akkurat.
Svona jöfnuðinu verði meiri í samfélagin
Það er þetta að gera svoleið sko, en þú getur ekki sett bara ein lög yfir alla og bara Nei. Allir séu svona.
Það er ekki þetta ákveða með lagasetningu
allir séu jafnir. Meira séða sko, þá er það þannig að þó að sé í stjórnarskráni allir skuli jafnir lög og það er það ekki þannig í reynd.
Nei. Nei, en það er náttúrulega samt sem að þú reynd að gera það að minns mikill kostjafni og hægt er. Er það ekki?
Já, það er að segja þegar að hendar ykkur ákveðnum sko.
Já, þá...
Það er ákvörðin sko
já, og það er hægt að vinda á hana þeirri ákvörðin en talandi um dómsmál og jafnrétti hér er maður sem er kallar Texas Hrotti hann er komin til Íslands
já, þá er
ekki
Texas Hrotti Hrotti Eli
já, þá er hann Íslands Hrotti
já.
En það er mikið til af hrottum af öllu tagi en meira þessum hollensku þingkosningum ekki það að þetta sé neitt hafi verið hrottalegar þingkostningar svo sem en Gert Wilder hann bætti við sér fjórum sætum fór úr 15 í 19 en ýmsir höfðu talið að flokkur hans yrði stærstur á þingi eftir kostningarnar í gær en margir fréttamiðlar varpa öndinni léttar segir hér í frétt sem vorum að fá senda og segja að úrslit kostningarna sína að enn sé eftir stuðningu við Evrópusambandið í Evrópu en það gæti nú eitthvað átt eftir að hreyfast til þessi niðurstaða einhver þingsætti geta ennþá hreyfst til en,
tókstu til þessu?
Já
Fjölmiðlar anda var bara undin léttar
Já, margir fréttamiðlar Já,
já tókstu til því?
Já
Málið er að þarna kemur þetta mitt í ljós
mm-hmm.
Það er það að fjölmiðlandir eru orðnir lítaðir sko.
Já, orðnir, hafa þeir ekki alltaf
verið
Sumir hverjir og
eru í svona bláum lítum stjórnum á
já, sumir já, við þekkjum það og það er kannski allt í lagi ef við bara vitum hvar fjölmiðlinn stendur það er
já,
bara mjög gott
okkurat, og, það eru margir hér á Íslandi sem að gefa ekki uppunin af stöðu sko en eru svo leint að ljóst að finna að yngöngu eða allá ítundir það
já, það er málið En hvað um það, þessar kostningar voru að minnst kosti sögulegar og það var hér fréttum það að tyrkneskur flokkur hafi fengið þrjá þingmenn í kostningunum í Hollandi í gær og verður þar með fyrsti flokkurinn á þingi með hagsmunni erlends þjóðfélagshóps flokkurinn heitir Denk sem þýðir hugsun og hann vill auka margbreytileika Hollands og ríkisstjórnin leggi fram fé til menntunar ímama og kínverska, arabíska og tyrkneska verið kennd í barnaskólum þá vill flokkurinn að komið verða fót rasista skráningu Það að segja lista með nöfnum allar þeirra sem eru gaggrindir eða gaggrínir á innflytendur. Og þessu fólki á að banna að vinna í þágu hins opinbera. Sko, það ekki hægt að heimta mannréttindi með því að ætla að skerða mannréttindi annara. Eða það? Gengur það upp?
Nei.
Mjög finnst þetta furðulegt.
Það skrítið.
Já. Þetta ekki, sko, fólk eru ósammála um ýmsa hluti og fólk lætur út til sér ýmislegt um annað fólk sem að hljómar stundum kannski dalt illa, það alveg til í dæminu en að þá banna því fólki að vinna við einhver ákveðin störf Þetta líkta nú af einhverju öðru en mannréttindum og gæsku
bara fasism.
Þetta hljómar svolítið þannig Því að þú ert ekki á sömu skoðun og ég þá bara færð þú ekki vinnu hinnur og allra síst hjá hinn opinbera Þetta hugsunarkúgun
Fasismi, fólk sinni vísumvind
Það bara einfalda þannig að fólk má bara hafa óvinnsæla skoðanir Hver á að banna það? Hvernig á að vera hægt að banna skoðanir fólks?
Nákvæmlega
Ef að skoðanir eru þannig að þær eru algjörlega út á túni einhvers staðar bara fólk byggir skoðanir sínar á algjörum miskilingi, þá miklu betra að bara ræða saman og komast að því hvernig raunverulega hlutinir eru en ekki að fara að banna útiloka að þvæla þetta, hverjum dettur þetta ég já hérna en ferðabann var bannað ja setna ferðabann Trumps á íbúum nokkur að ríkja var stöðvað af fylkistómara á Hawaii nokkrum tímum áður en það átt að koma til framkvæmda Trump segir að dómurinn sé lögfræðileg mistök án hliðstæðu og hann muni kæra dómin og farins langt og þar til að hnekkja honum dómurinn lætur okkur líta eins og við séum máttlausir segir Trump þannig hafi sagt að hann hafi tísta
hann nú ofta tísta
hann tísti mikið hann einhver mesti tístari heimsbyðarinnar góður í því og bara gott hjá hann að nota einmitt samfélagsmiðlana með þessum hætti en samkvæmt fréttum Hillary Clinton og að athuga með endur komi í stjórnmálin eftir ósigurinn í forsetakosningunum vestra
no.
já, hún alltaf að bjóða sér fram til borgarstjóra að New York borg já en þetta nú ekki staðfest endanlega en hún lét þetta í ljósi í þröngum hópi náin að vinna sinna í stjórnmálunum og einhverður að lag fréttinni, hann svona eru nú sumir vinnir þeir bara leka eins og kattasikti en 58% sögðu samkvæmt könnun Rasmussen Reports ekki vilja að Clinton byrði sér fram til borgarstjóra Tim Malloy aðstofa framkvæmtastjóri kannana hjá Quinnipiac Háskóla sagði að íbúar nýju Jórvíkur væru ekki hrifnir af Bill de Blasio borgarstjóra en þeim virðist samt líka betur við hann en aðra mögulega valkosti. Fyrir utan Hillary Clinton sem ómögulegur valkostur aumingja Hillary hún bara skýrin út undan
Já.
Var allir vondi við hana Æ, blessunin
En Hvort að með þarf að hissa svo sem.
Já, hún bara hluta gamlu stjórnmáli elitinu
Já, já
og það nú dálítið þannig að fólk vill fá ný stjórnmál eins og hefur nú sést bara hér á Íslandi
hún svolítið eins og að ríki sem búið að sópa út í hotn og eftir að taka með fæðiskrúflunni og sittur úslið hún svolítið þannig
já ég veit, já, kannski ég veit það ekki en hún allavega orðin daldið úrælt, er það ekki
já Allt þetta gamla stjórnmála lið sko Það er svolítið mikið úröld sko
Hún ætti kannski að fara hufaði að gera eitthvað annað
Já
Ég held að það væri bara stínsanlegt Nú
Já
Meira í fréttum Það var einn sem að fekk 111 miljónir Í Víkingalottóun í gærkvöldi
Nú, nú
111 miljónir 109.220 krónur
Já
Já Það er þetta gott Og það var norðmaður sem að nældi sér í þennan vinning
Það er svolítið magnað.
Já, ég vona að hann hafi lent á góðum stað.
Já, við vonum það.
Og vonum að þessi vinningur verði vinningshafanum til hamingju og gleði. Það hefur nú oft svona borist fréttir af því að fólk sem hefur unnið í lottóum hafi ekki orðið neitt sérstaklega hamingju samt á eftir og ég vil búið að tapa öllu og komið í stórkostlega skuld skömmu síðar.
Jú.
En því að fólk fyrir að lifa svo hátt kannski 111 miljónir setjum og mikli peningar til þess að setja fólk eitthvað á hliðina en maður veit þetta ekki.
Nei, það eftir að segja.
Nei, ekki gott að segja. Nú, eitthvað fleira, já Nils Páró Pettersen sem fulltrúi sænska bændaflokksins skrifaði grein í síðsvenskan í gær og spurði af hverju vaknaðir fyrst þegar skotið í Stokkólmi. Forsætisráðherra Svíþjóðar heldur krísufund í dag með öryggisráði Svíþjóðar sem skipað nokkrum ráðherrum. Á fundin koma einnig yfirmenn lögreglu, skattstjóra og stofnunar gegn fjármálaglæpum. Pettersen þessi, Nils Páró Pettersen, hann segir að ríkisstjórninni þykji líf fólks í Malmö minna virði en líf þeirra sem búi í Stokkólmi, það sem ekkert hefur gest varandi allt ofbeldi í Malmö, en 5 hafa verið myrtir og 13 morð tilræði átt sér stað bara á þessu ári. Jó, ég hugsaði þetta. Já. Þetta aldrei svakalegt.
Þetta svolítið magnað.
Já. Nú, en hafa líkur minkað á að lífeyrissjóðir verði stóri hlutaður í Arion banka? Kertja innan sjóðana segir hér á fórsíðu morgunblaðsins
Já, æ, þessi bankar
Já, þessi lífeyrissjóðir
Þessi lífeyrissjóðir, já
Já, maður lifandi En klukkan árin 8:30 við ætlum að minna ykkur á heimasíðun okkar útvarpsaga.is þar sem að hægt að hlusta á eldri þætti og margir hafa verið að velta fyrir sér hvernig hvort þið geti deilt þáttunum
Já,
komnu þáttunum og ég fæ oft þessa spurningu hvort það sé hægt og það hægur vandi
ekkert mál
smá kunst en spurt í skoðanakönnun dagsins á útvarpisögu hvort að kjör mannsin sem var hér í viðtali hjá okkur fyrir morgun Ragnars Þórs Ingólfssonar í formans embætti var fer sé áfall fyrir fjórflokkin
já
þetta góð spurning
þetta sniður spurning
já það áhugavert að sjá hvað hvernig staðan verður úr þessari könnun en það verður niðurstöðun að vera kynntar hérna rétt fyrir hádegið í dag í símatíman sem að hefst eftir rúman hálftíma en við ætlum að halda áfram eftir andartak eftir morgun útvarpi sögu og ég veit að vinda okkur í auglýsingar og eitt lag og taka svo á móti
Lagaldir, Snorra Magnússoni
Já, formann í landsambands lögreglumanna og velta fyrir okkur því hvers vegna lögreglumenn slasast svona oft við skildustörf
Já
Útvarp saga, besti vinu þinn
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Allt innifalið með öllum okkar leggsteinum. Pantaðu snemma og fáðu steinin settan upp tímanlega fyrir sumarið. Granít höllin legsteinar. Bæjarhrauni Hafnarfirði.
Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið tjaldvagn? Vikurverk. Vikurverk? Allt í ferðalagið.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalshrauni 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Nýtjamarkaðurinn í fullum gangi í Iðufelli 14, allt á 100 krónur, opið alla virka daga frá klukkan 13 til 17.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónot? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þar majjafvægi án allra aukaverkana. Fæst í apotekum.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Mars tilboð. Öll rúmstykki á 75 krónur, Björnsbakari. Nuddstofa Dísu auglýsir, opið alla virka daga frá klukkan 10 til 19. nuddað upp úr kókosolíu og magnesiumolíu á samt vöðvageli. Tímapantanir í síma 868 3379 868 3379 Dísa Þott, nuddfræðingur Kópavogi.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw this hearse come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a banner on the way in the sky, Lord, in the sky. Undertaker, please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a
I will follow close behind her, try to hold up and be brave, but I could not hide my sorrow when they laid her in her grave.
Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a banner on the waiting in the sky, Lord, in the sky.
My home was lonesome, miss my mother, she was gone. All my brothers, sisters crying, what a home so sad and lone.
Will the circle be unbroken by and by?
Thank you.
Já, þetta var, þetta var hreinskipta drullubandið.
Hreinskipta drullubandið. Já.
Nýtt í gritt í dört band að flytja eldgaman lag sem var sérstaklega spilað fyrir gestin sem að koma sér fyrir hjá okkur, Snorra Magnússon, formann landsambands lögreglumanna. Varst ekki bara ánægður að heyra þetta?
Jú, þetta ljómandi gott lag.
Já.
Gamalt og gott.
En þetta einmitt hreinskipta drullubandið.
Mm-hmm.
Það ágætt að kalla það bara
Íslenska og svona
Já. En hreinskiptni mikilvæg og hreinskilni mikilvæg og það að vita hvernig hlutindar eru og virka mikilvægt og
að skilja mikilvægt
og að skilja mikilvægt og maður skilur eiginlega ekki nefnum að manni kannski sé sagt hlutinni sagður eins og þeir raunverulega eru því annars heldur maður bara áfram að vaða í vill og svíma er það ekki
jú.
Þú varst á fundum í gær eða fundi varðandi störf lögreglumanna og þá staðreynd að þeir slasast býsna oft við skyldustörf
Já, við vorum sem sagt á ráðstefnu á Grand Hotel í gær sem var haldin að til stöðlanna stærstu hluta til vinnueftirlitsins eins og það heitir víst og ráðstefnan unnin í samvinnu við vinnueftirlitið ríkislögreglustjóra, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, dómsmálaráðuneytið og okkur á landssambandi lögreglumanna Það sem væri var að fara yfir þessar staðreyndir að samkvæmt tölfræðin í það minnsta þá er eins og slysum hafi fjölgað. Við vitum hins vegar ekki alveg hvort að það sé raun og veru staðan eða hvort að skráningin sé orðið betri og betra utanum heldur manna.
Það er mjög algeng skýring oft þegar að eitthvað virðist aukast í samfélaginu, þá er mann bara farin að halda betur utan það og ég vil tilkynna það frekar og svo frá
þess. Já, það hins vegar ekki stóramálið þessu. Stóramálið í þessu er sú staðreynd að eins og framkemur í fjölmunum í dag og ráðstefnum í gær að það er allt og margir lögreglumenn sem að slasast við störf sín á ári í hverju hér á landi.
Og þetta rifja upp mörg, og, bara hræðileg tilvik þar sem að lögreglumenn slösuðust mjög illa.
Já, mjög mörg dæmi. Vinnu eftirliti hefur bentað þetta í það minnst þegar tveimur fréttagreinum eða umfjöllunum um þessi mál við útkomu ársskýrslu sína þess árið 2015 og 2016 í september hvort ár. Og bent á þá einföldust aðreind að samkvæmt lögum um öryggi hollustu hættu aðbúna á vinnustöðum þá er þetta algjörlega og alfærið nánast á ábyrð vinnuveitanda að tryggja slísalegst og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Þar er stjórnvöld að bregðast og í þessari sömu einföldum vinnu eftirlitsins í ástíslunum og í fréttum af þeim hefur verið haft eftir yfirleikni vinni eftir sinnskristni Tómasinni, svo einfalda staðarind að lögregluminn á Íslandi eru allt of fáir.
Já, og er þetta að benda á það sem einhvers konar skýringu á því af hverju lögreglumenn slasast við skyldustörf?
Já, í þó nokkrum dæmum er hægt að benda á það að undirmönnun hafi verið orsakarvaldur að slysum, ekki eingöngu, en hluti orsakana hafi verið undirmönnun. Við erum ennþanda í dag, árið 2017, þrátt fyrir að vera með bókanirinn í kjarasamningi sennilega átt í 30 ára gamlar eða meira, að horfa á það að vísvegar á landið eru lögreglumenn einir að störfum, sólarhingum saman. Bókanir úr kjarasamningi sem að lýsa yfir áhugjur sínum af því að ástandi sé með þessum hætt og við því þurfa að bregðast strax, en það er orðnað þetta gamlar. Þetta eru efndir stjórnvalda í þessum efnum. Ég hef verið óþreyttur á að benda á þessar staðreyndir og í mjög mörgum viðtölum sýnt það og sannað að það vantar þennan fjölda lögreglumann í liði 200-250 plus mínus og það er bara einfalda byggt á mannafla þarfagreiningu sem að embætti ríkislögreglustjóra hefur gert í það minnsta í tvígang. En það er eins og svo oft áður að það er engin á hinum enda línunar.
En hérna, er einhver sérstök deild hjá lögreglunni sem að kannski lendir frekar í slysum heldur en önnur? Ef það er hvað er skoðað?
Mér vitanlega er engin sérstök tölfræði til það sem hefur verið byrt en það leikur að sjálfsögðu í þessum slysa tilkynningarskýrslum sem hafa borist inn eftir leitinu hvar þessi tiltekni lögreglumaður sem slasast í hvað deild hann starfa við hvað störf hann er að inn á hendi innan lögreglu þannig að það er sjálfsagt til að lítið mál að toga það út en mér segi svo hugur að þetta sé að stórum hluta til í þessari svo kallaði útkallslögreglu
sem er á vettvangi
hverju sinni og þessari einkenndu lögreglu þannig að það er eðli mál samkvæmt meiri líkur á því en minni að þetta sé að gerast það því að það eru samskiptinu borgarinn á mest og í gangi í allan sólarhringin
Hversu alvarleg eru þessi slys?
Þau eru tiltölulega alvarleg og við erum að horfa þarna í þessum tölum á talsvert af beinbrotum liðamóta festinga meðslum slít á sínum og vöðvum og svo framvegis. Þannig að þetta eru í mörgum tilvikum ansi alvarleg mál og mál sem verða þess valdandi að lögreglumenn eru rávinnu lengri tíma.
Og þá fækkar í liðinu
á meðan og það veldur auknu álagið þá sem eru fyrir af því að þeir þurfa að vinna meira og lengur standa yfirvinn og svo framvegis. Sem aftur verður til þess vegna aukinsvinnu álags að slýsa tíðnin eikst. Þannig að þetta er svona haldið rúletta sem menn er að spila þetta.
Vítahringur.
Í raun með líf starfsmanna sinna.
Já. Það hafa fáir lögreglumenn látist við skyldustörf á Íslandi. Já. Það hefur þó komið fyrir.
Það hefur komið fyrir, já.
Og eins og hún er bendir á margir hafa slasast illa og það er til þau dæmi að lögreglumenn hafi slasast svo illa þegar hafi þurft að hætta störfum hjá lögreglu
þó nokkuð dæmi þess
já, og jafnvel ekki kannski bara vegna líkamlegu áverkana heldur líka þeirra andlegu sem fylgja svona því að slasast með þessum hætti hvað er til ráða? Þú nefndir á þann að það vantaði lögreglumenn gæti þú orðið þrátt fyrir það að lögreglumenn séu fleiri er hægt að komast hjá þessum slysum?
Slys og orðið slys ber það auðljósna með sér að það er skyndilegur og utanakomandi óviðræðanlegur atburður sem á sér stað þess vegna heitir þetta slys og það er í eðli þess að fjalla slys að einhvern veginn innibyggja í þá umræðu að það sé aldrei hægt að koma í veg fyrir slys það má kannski til sansvegar færa svo sé það er hins vegar og það hefur sýnt sig að í mörgum starfsgreinum hefur nánast verið hægt að útiloka með öll slys og lögreglan er ekkit undan skilin sem starfsgrein því að það gæti verið hægt það er örugglega erfitt en það er eflaust hægt og liður í því er auk þess að augljóslega þarfa fjölga lögreglumenn eins og ég hef marg ítreka benta á að þá gæti þurft að horfa til þjálfunar, aukinnar þjálfunar síu endurmyndunar
og þá komum við aftur að spartnaðinu
allt þetta kostar jú peninga og þess að það gæti þurft að taka upp og endurskoða og endurskrifa jafnvel einhverja verkferðla en allt er þetta hægt og allt er þetta hægt með það markmiði að í það minnsta fækkasli sem verðina aðalmarkmiði og yfirmarkmiði á að sjálfsögðu vera að þessi störfi eins og önnur séu slysalaus En þetta kostar allt saman, það er bara þannig og við vitum það að þetta kostar heilmikla peninga. En það kostar líka heilmikla peninga fyrir samfélagið að hafa lögreglumenn frá vinnu hverju sinni vegna svona slysa og alvarlegri slysa um lengri tíma. Það kostar heilmikinn pening.
Má ekki segja að lögreglumenn verði daglega fyrir áverkum, það er að segja andlegum, þeir eru að fara í alls konar útköll sem að eru erfið og ofta tíðum mæta þær aðstæðan sem að hinn venjulegi maður mætir ekki þá má ég að segja að þeir lögreglum sem fara í slíkar aðstæður, jafnvel koma sjálfsmorðum og fleiri, þeir verði bara fyrir áverkum hvert sinn sem að þeir fara í svona útkall.
Það er alveg klárt og kristaltært að það er að gerast og þau mál er ekki inn í þessum tölum.
Nei, einmitt.
En þau mál eru algjörlega utan við þessar birtu tölur.
Já.
Ég þetta eru líkamleg meiðsli. Eitthvað sem þetta er að benda á sem ör á líkama eða broti bein eða eitthvað svoleiðis. En þessi ör á, eins og þú ertu komin á sálinni eða á hinum andlega þætti líkamans það er erfið að benda á það og tölfræðin það er ekki inn í þessu sem að verður að fjalla mikið er.
Nei.
En þetta er samt verið hluti af skýringu þess hvers vegna menn ákveða að skipta starfsvettvang eða eru virkið svona eins og hálf útbrunnir í sínu starfi, sínu erfiða krefjandi starfi?
Já, þetta er hluti af því og þetta er hluti af því sem að ég sé frá kollegum mínum og formunum landsambandana hinnun og lundunum að er stór þáttur í vinnu sem þeir eru með í gangi þar eins og við erum að hefja hér með þessu að það er þessi hérna kullun í starfi burnout og það kemur að þessum meira í raun af þessum andlega þætti og þessu andlega álagi sem fylgir starfinu það kemur líka vegna tíðra slysa það er alveg augljóst mál.
Getur verið að þú nefndir nú þjálfunina á hann hún þarf að vera með ýmsum hætti hún þarf bara að vera líka alveg þannig að menn séu í góðu formi
Já.
Og það er kannski líka að vera andleg þannig að menn séu kannski í góðu andlegu formi til að takast á við eins og þetta sem Jói var að nefna á þann
Já.
Og svo þarf kannski líka þjálfun til þess að sko að kunna bregðast við aðstæðum þannig að slysa hættan minki bæði þá slysin sem að og áarkarnir sem verða á lögreglumennunum sjálfum
Já.
Og jafnvel þeim sem að lögreglumennunum stundum að eiga við
Já.
Sem að geta nú slasast í átökum sínum við lögreglumenn
Já, það er náttúrulega liggur alveg í hlutana seðli að ef þú streytist til að mynda við að móti við handtöku að þá eru mun meira líkur á þér minni og nánast algjörlega örugt að þú munir slasast ef verið er handtakað á hana borð. Þannig að það liggur alveg hlutur að seðli. En allir þessir þættir spila saman og það er nauðsinn á því að skoða alla þessa þættu og alla þessa verkferðla og taka á þessu af myndarbrag.
Já.
Því að það er algjörlega ólíðandi að horfa upp á svona tölur með þessum tilherrandi kostnaði ár eftir ár eftir ár í þessum störfum, það er algjörlega óþólandi.
Á þessi ráðstefni sem þú sast í gær var stungið upp á einhverjum lausnum?
Þessi ráðstefni er eiginlega svona, getum við sagt við erum að opna dyrnar á þessu umræðu, þó svo ég sé búin að fjalla þetta meira að minna í fjölda mörg ár að þá er svona, erum við öll í sameiningu að opna dyrnar eitthvað betur að þessu og já, það var bent á ýmsa lausnir eins og til dæmis, þú veist að koma inn á hér rétt áða Markus varandi það að efla þennan andlega þátt í störfunum og það er að horfa til þess að koma jafnvel á einhverjum námskeiðum í slíku eða síu endurmentun í slíku. Jafnliða því að skoða sérstaklega og enn betur líkamlega þáttin, það er að segja frekar líkamsrækt og svo framvegis, þannig að já, það var komið með lausnir í þessu efnum á þessara ráðstefnu en og aftur þetta er svona að það verið opnað dyrnar á þessu umræðu og einhvern veginn þarna náðist að koma öllum sem að borðinu eiga að vera að borðinu.
Það er mjög jákvæmt.
Já.
Hefur ekki verið auðvelt að fá þá sem þetta vera til að ræða málin? Það sé að bæði fjárveitingavaldið, ég vil yfirstjórn lögreglu, ráðherra þessara mála
það,
og fleiri?
Það hefur ekki verið neitt mála að ræða þessi mál og við yfirstjórn lögreglu en það er fullur skilningu þar á. Yfirstjórn lögreglu er að horfa á þessa tölur og glíma við þetta í rekstri embættana út um allt land. Þar er engin vanda á ferðum í samskiptum. Vandinn stærstur er í raun við yfirstjórn landsins og þá ég að tala um alþingi, fjárveitingavaldið. Þar einhvern veginn skortir skilning, það skortir ekki skilning á þessu, allavega hefur ekki vist vera í því ráðunendur sem fyrir með þennan málflokk og þau hafa eðli málsangvæmt vilja sínu málflokki vel. Mm-hmm. Þar má eflaust gera betur eins og allstaðar annars staðar en stærsti ástendingasteinninn og stærsta hindrunin í veginum er fjárveitingavaldið. Það fást ekki fleiri fjármunir að meiri til rekstrarins og það er miður að svo sé. Hins vegar er á þessum mánuðum að þess bara nánast í þessum tölu orðum verið að vinna svo kallega löggæsla áallun fyrir Íslands og bara samgöngvæsla áallun og heilbrigðis áallun og svo framvegis sem er mjög, mjög þarft verk og landsamallörglumann hefur talað fyrir að yrði gert allt frá á miðju ári 2008 hún er eftir því sem að ég kjens næst nánast á loka metrunum og helst í hendur þegar hún verið lögð fram við afgreiðslu fjárlaga og þar mun bara liggja fyrir hvað það muni kosta samfélagið að sinna ekki þeim þáttum sem í henni eru upptaldir. Þannig að alþingismenn sem að er að fjalla útdeyðingu fjármuna á ríkissjóði muni bara sjá það að ef ekki verið að láta peningur í þetta þá verður þessu tiltekna verkefni ekki sitt og svo framvegis.
Og það verist, já.
Vilja.
Það er alltaf einhvern veginn að horfa í auðinu kasta krónu í þessu mennum.
Já, þetta er svolítið íslenskt fyrirbrið. Það verður að horfa í auðinu kasta krónunni og við erum einhvern veginn, þó að Íslendinga séu nýjunga gerðnir á mörgum sviðum og talan ekki með þegar kemur að tækni búna að hversu mörg. Þá eru mjög afturhald sem er kemur að þessu í störfum lögreglu til dæmis.
Merkilegt nokk.
Og það að til dæmis tölvuvæða bílaflota lögreglu sem kostar jú alveg óhimpeninga, að það eitt litla dæmi er að taka mun lengri tíma en ætti að vera.
En spara það ekki fé til lengri tíma?
Það sjálfsögum við það spara fé til lengri tíma og það liggur alveg klart fyrir. Alveg eins og löggjæslu myndavélar, hraðamyndavélar svo framvegði sem afla tekna til ríkissjóðs. Það er spara líka samanskapi það að þurfa að vera með lögreglumenn á tilteknu stöðum við hraðamælingar.
Svo er náttúrulega annað sem að kannski gleymist í þessu samingi en er þó talað ég er á fyrir, að á hverjum gefnum tíma nú orðið eru Íslendingar eða þeir sem eru staddir á Íslandi það bil 200.000 fleiri að meðaltali á hverjum tíma en var fyrir 2-3-4 ár með það sem er miklu fjölgun ferðamanna.
Það eru tvær þjóðir í landinu má segja, þessar opinberu uppgefnu tölur fjölda Íslendinga en fjölgunni lögreglu er ekki fyllt eftir þessari þróun og það er miður.
Og
þessir ferðamenn svo velkomna sem þeir nú eru að þeir kalla líka á þjónustu lögreglu, þeir kalla líka á þjónustu heilbrigðiskerfisins, þeir kalla líka á þjónustu vegakerfisins og svo framvegis en það er eins og einhvern veginn, menn átti sig ekki dáð því að þjóðin er ekki lengur 300.000, hún er uppundir 500.000 eða meira.
Já, á hverjum tíma?
Rúmlega 500.000 á hverju meinasta tíma.
Þannig að þarna þarf að taka til hendin líka. Svona áður hverju því snori, ertu bjartsýn til dæmis eftir þessar ástefni gær að þeir sem að hafa til fjárveitingavaldið séu átta sig á þessu eða horfir þetta ekki til neittna bóta?
Ég hef tamið mig það að reyna að vera bjartsýn í þessu og reyna að fara í gennum hvern dag með bros og vör og vakna á mótnana með brósavör og frára fram úr rúminu með brósavör. Það er svo miklu einfaldar eiga við daginn þannig. Ég er, já, bjartsýnn eftir þessa umræðu sem áttum þannig í gær og þessari ráðstefnu allan daginn í gær. Mm-hmm. Hún var uppbyggjandi, hún var málefnaleg, hún var vönduð, hún var góð. Ég hef hins vegar ákveðin kvíðbóga fyrir þessu vegna fyrir samskipta við stjórnvöld. Mm. og van emda stjórnvalda á ýmsu er varða lögreglu og löggæslu. Það er bara reynsla mín sem að setur þennan kvíðbogi í mig og varnagla við en bjartsýnar ég á.
Við vonum það best að þetta skiptir okkur öll máli.
Þetta skiptir okkur öll máli, já.
Þessu landi búa að löggæslan sé í lagi og hún sé heiðarleg og sanngjörn og sinni geti sinnt sínu starfi á kostjefni. Þetta er eitt af því sem að svona gerir ríki að því sem það er og við viljum ekki búa í lögreglu ríki en við viljum samt búa í ríki þar sem við vitum að lögreglan er innan seilingar þegar við þurfum á hún að halda.
Við viljum búa í sanngjörnu réttarríki.
Það er nákvæmlega máli. Snorri Magnússon formaður landssambands lögreglumanna, við vonum að bjartsýnin sé á sigri í þetta skiptið og að það verði hægt að koma í veg fyrir öll þessi slys á lögreglumönnum og jafnframt að verði hægt að fjölga í lögregluliðinu þannig að við sem að þurfum á aðstoðina að halda vitum að hún sé til.
Og ertu bjartsýn á að takist?
Já, ég er það.
Er það ekki?
Jó.
Það er gott. Við þurfum að kveðja í dag, þökkum Snorra Magnússyni kærlega fyrir samfylgdina, við heyrðum í Ragnari Þór Ingólfssyni í morgun, nýkjörnum formanni VAFR, þannig að þetta er dagur verkalýðsforingjana. Þeir voru hér tveir, þessir menn sem hafa staðið framanlega í fylkingabrjósti fyrir betri kjörum á Íslandi, en við ætlum að kveðja í bili á þessum afmælisdegi Jósef Mengele, Jerry Lewis og Páls Óskars Hjálmtýssonar. Og vonum að þessi dagur verði ykkur góður, kæru hlustendur. Farið þið valið það úti og verið góð hvert við annað. Verið sæl.
Saga, besti vinur þinn.
Súpa og salladagsins, aspastykki, kjötlögur og beikonbræðingur. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan, sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Lambalæri Bernes, Laugás.
Snyrtivörudagar í fjarðarkaupum. Glæsileg tilboð af snyrtivörum til 25. mars. Velkomin í fjarðarkaup, einstöku verslun.
Verðlistin auglýsir, troðfull búð af nýjum vörum. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30, sími 553-3755. 553-3755. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunni Rangá, Seljakjör og heilsutorginu Blómavall. Vilt þú léttast á þess að hafa mikið fyrir því? Engar hitaeiningatakmarkanir, engin grenningarkúr og brennslutöflur, engar langar og strangar æfingar, byltingar kennd aðferð. Orkusetrið.is, Orkusetrið innbúð 5 Garðabæ, sími 779-8644, 779-8644.